รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่22ดูทีไรเสียดายทุกทีกรณีเฉพาะตนของโสมนัสอาชีพพักงานทางโลกลักษณะงานที่ทำเพียรเพื่อพ้นทุกข์คำถามแรกเมื่อให้ของใหญ่กับใครเป็นทานบางทีเห็นจิตแสดงความชื่นชมยินดีแต่พอรู้สึกถึงความชื่นชมยินดีก็กลายเป็นเฉยไปการเห็นแบบนี้ควรเข้าไปแทรกแซงไหมบุญจะหายไปหรือไม่บุญอันเกิดจากการให้ทานก็ส่วนหนึ่งภาวะของกุศลจิตก็อีกส่วนหนึ่งแม้จะเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ก็เป็นธรรมชาติคนละชนิดกันครับภาวะของกุศลจิตหายไปได้ในเวลาครึ่งนาทีแต่ถ้าบุญแรงจริงและไม่หายไปไหนจะยังคงเป็นเงาตามคุณไปเป็นร้อยเป็นพันปีจนกว่าจะถึงเวลาให้ผลจนหมดกำลังในการให้ทานนั้นเงาของบุญเริ่มต้นก่อตัวขึ้นตั้งแต่มีเจตนาจะให้ทานเมื่อเจตนานั้นเป็นกุศลก็ย่อมบันดาลจิตให้เป็นกุศลตามไปด้วยกล่าวคือจิตมีความสุขมีความแช่มชื่นมีความรู้สึกว่าสว่างตั้งแต่ตั้งใจจริงที่จะให้แล้วจากนั้นเมื่อเกิดกิริยาทางกายคือมีการนำทรัพย์สินหรือของใช้อันได้มาโดยชอบธรรมยกไปยื่นให้ผู้ควรรับกับทั้งประกาศเจตจำนงยกให้เปล่าๆด้วยความคาดหวังว่าเขาจะนำไปใช้ประโยชน์แล้วเขารับของนั้นไปโดยดีอย่างนี้ถือว่าบุญสำเร็จแล้วทานบารมีเพิ่มขึ้นแล้วต่อให้จิตไม่แช่มชื่นนักทานที่สำเร็จก็ถือว่าเป็นบุญเต็มขั้นอยู่ดีแต่หากจิตมีความแช่มชื่นโสมนัสไปด้วยบุญนั้นก็จะยิ่งแรงเต็มที่และยิ่งแช่มชื่นขึ้นเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งกว้างขวางขยายขอบเขตบุญให้ยิ่งกว้างและมีคุณภาพดีขึ้นเป็นทวีคูณสรุปคือการให้ทานอันเป็นภายนอกนั้นถือเป็นการประกอบบุญที่สำเร็จเมื่อจบกิริยาให้ของและรับของฉะนั้นแม้เห็นความแช่มชื่นแล้วความแช่มชื่นหายไปบุญก็ไม่ได้หายไปแต่อย่างใดเลยประเด็นที่ควรพิจารณาน่าจะเป็นลักษณะของสติมากกว่าครับเมื่อรู้อารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วเหมือนภาวะอารมณ์นั้นเบรกกึกคล้ายมีอะไรไปยับยั้งให้สะดุดหยุดลงทันทีอันนั้นให้สันนิษฐานว่าคุณมีอาการตั้งใจจดจ้องไม่ใช่อาการสักแต่รู้ถ้าเป็นสักแต่รู้คุณจะปล่อยตามสบายทุกภาวะอารมณ์ยังคงปรากฏตามปกติแล้วค่อยๆแผ่วหายไปทีละน้อยเหมือนพยับแดดจางตัวหรือกว่าจะหายไปอาจกินเวลาเป็นนาทีดังเช่นภาวะปิติโสมนัสแรงๆจากการช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากสำเร็จหรืออาจจะไม่หายไปเลยด้วยซ้ำดังเช่นปิติสุขในสมาธิระดับฌานหรือเฉียดฌานรู้อย่างไรก็ปรากฏคงที่สม่ำเสมอจนกว่ากำลังสมาธิจะอ่อนตัวลงสังเกตดูจะรู้สึกได้ถ้าจดจ้องจะเหมือนคุณยื่นหน้าไปดูชิดๆแต่ถ้าสักแต่รู้จะเหมือนปักหลักอยู่กับที่และมองเฉยในฐานะผู้สังเกตการห่างๆเพื่อให้นำไปเป็นเครื่องเจริญสติได้จริงเรื่อยๆผมขอยกเอาทานอีกประเภทหนึ่งมาแสดงนั่นคืออภัยทานการให้อภัยเป็นทานจัดเป็นบุญใหญ่อย่างหนึ่งมีต้นเขาจากการถูกใครหรือสิ่งใดกระทำให้เจ็บตัวเจ็บใจกิริยาแห่งบุญที่เกิดขึ้นคือมีเจตนาสละความบาดหมางทิ้งไม่ผูกใจเจ็บต่อแล้วกล่าวทางวาจาว่ายกโทษให้เพียงเท่านั้นบุญก็สำเร็จแล้วไม่ว่าเขาจะได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ตามและไม่ว่าเขาจะพลอยโล่งใจกับเวรที่ระงับลงไปด้วยหรือไม่ก็ตามหรือถ้าคุณเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่กลับกลอกยอกย้อนไปยอกย้อนมาแค่ตั้งจิตเป็นอภัยเลิกแล้วต่อกัน ไม่จองเวรต่อกันอีกบุญก็สำเร็จได้ด้วยจิตล้วนๆนั่นเองไม่ต้องเจอหน้าเขาไม่ต้องเอ่ยเป็นวาจาหรือทำพิธีรีตองใดๆด้วยซ้ำหากคุณสังเกตเข้าไปจะพบว่าถ้าแรงบันดาลใจให้คิดอภัยต่างกันปีติสุขและความโปร่งเบาแห่งจิตก็ต่างไปเช่นถ้าผู้กระทำให้คุณเจ็บใจมาขอขมาและคุณใจอ่อนยอมอภัยแต่โดยดีก็จะเบาหัวอกระดับหนึ่งแต่อาจยังมีความขุ่นข้องคาอยู่เล็กๆแต่หากไม่มีใครมาขอขมาไม่มีเหตุภายนอกใดๆมาดลใจแต่คุณพิจารณาเห็นเองว่าจิตที่ผูกพยาบาทเหมือนเป็นโรคเหมือนมีมีดเสียบหัวใจให้ปวดเสียวได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าถอนออกเสียก็จะปลอดโปร่งโล่งอกเหมือนคนฟื้นไข้ได้ด้วยตนเองคิดเช่นนี้แล้วอภัยใจย่อมเบาจริงราวกับยกภูเขาออกจากอกปีติสุขจริงโดยไม่มีความขุ่นข้อใดคาอยู่อีกซึ่งนั่นก็เพราะคิดเองเต็มใจเองถ้าคุณเห็นเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนเช่นนั้นก็นับเป็นการรู้เข้ามาที่จิตเห็นเหตุเห็นผลเห็นกลไกการทำงานของจิตกับทั้งสามารถชั่งตวงวัดได้ด้วยว่าแบบไหนบุญใหญ่กว่ากันตัวของบุญจะตกแต่งจิตให้เป็นต่างๆในทันทีเช่นสว่างเปิดกว้างมีปิติซ่านมีโสมนัสใหญ่มีสุขเย็นภาวะปรุงแต่งแห่งจิตเป็นสิ่งถูกรู้และถูกเทียบได้หมดว่ามากหรือน้อยยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงใดถ้าฝึกรู้ความต่างแห่งบุญที่เกิดขึ้นบ่อยๆคุณจะเลิกจดจ้องอาการหยุดกึกจะไม่มีแต่กลายเป็นความรู้สึกชินที่จะเห็นภาวะทางใจอันบันดาลขึ้นด้วยบุญเห็นทุกภาวะล้วนเกิดจากเหตุที่ต่างกันแต่ก็เหมือนกันตรงที่ต้องสลายตัวไปหมดไม่มีเหลือครับหมดความยึดมั่นใยดีแม้ในบุญว่าเป็นของเราอย่างนี้เรียกว่าได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยแล้วก็เกิดสติปัญญาเห็นชอบประกอบไปด้วยพร้อมกันมีแต่ได้กับได้ไม่เสียอะไรสักอย่างเดียวคำถามที่2บางทีพอถวายสังฆทานเสร็จจะรู้สึกเสียดายก็นึกว่าอย่างนี้คงไม่ได้บุญเช่นนี้เมื่อเกิดความเสียดายควรมีท่าทีอย่างไรเปลี่ยนใจให้เป็นกุศลเสียก่อนหรือว่าดูตัวความเสียดายไปเลยดูความเสียดายสิครับยอมรับตามจริงว่าเสียดายไหนๆความเสียดายก็มาให้ดูแล้วอย่าให้มันเสียเที่ยวเปล่าหากคุณไปพยายามเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าภาวะที่เกิดจริงจะไม่ได้ดูจะได้ดูแต่เฉพาะที่เราอยากให้มันเกิดแบบนี้นานไปจะเกิดอาการติดดีจะเอาแต่ยึดว่าเราเป็นคนดีไม่ยอมรับความจริงไม่เห็นตามจริงว่าสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งใดเป็นผลถ้าความเสียดายเกิด100ครั้งก็แปลว่าเป็นโอกาสได้ดูสภาวะทางใจอันเป็นของจริง100ครั้งในที่สุดการเห็นครั้งที่100หรือครั้งที่1000จะทำให้ความเสียดายหายไปเองเพราะเมื่อจิตเขารู้จักภาวะเสียดายเต็มที่แล้วเขาก็ฉลาดขึ้นมาเองว่าไม่ต้องเสียดายก็ได้จะเสียดายของนอกจิตให้โง่ไปทำไมแต่หากคุณพยายามเปลี่ยนความเสียดายด้วยการแกล้งยินดีอย่างนี้กี่ร้อยกี่พันหนอย่างไรความเสียดายก็ต้องนำหน้ามาก่อนเสมอเพราะโมหะยึดมั่นว่าตัวเราเสียดายยังไม่หายไปก็จะมีอุปาทานว่าของเราเป็นผู้เสียดายร่ำไปครับ